δύο σελίδα. Πρώτα μέχρι το 9 και βλέπουμε μετά. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπό, εκόπτει αυτό και παν το φέρον καρπό, καθαρίζει αυτό δια να φέρει πλειότερο καρπό. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν εμήν. Καθώς το κλίμα δεν δίνεται να φέρει καρπό αφέ αυτού, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο, ούτως ουδέ εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς είστε τα κλίματα. Ο μένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Εάν της δε μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι σπυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουν εν εμήν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου το να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλεστε είστε μαθητές μου. Εδώ τώρα παρουσιάζει μια εικόνα η οποία είναι πολύ απλή και ιδιαίτερως για τους ανθρώπους που ζουν με κλίματα κοντά καταλαβαίνουν απόλυτα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αληθινό. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Γιατί το λέει τώρα εδώ? Δηλαδή ένα αμπέλι που βλέπουμε και σε λίγο θα βγουν τα σταφύλια δεν είναι αληθινό? Αυτό πρέπει να το προσέξουμε και να το βάλουμε καλά στην καρδιά μας. Ο άνθρωπος που ζει φυσική ζωή εδώ ξέρει τα μισά. Υπάρχει κάτι που θα το αφήσει θέλει δεν θέλει και θα μεταπηδήσει από εκεί που ήρθε, θα πάει στον ουρανό. Μετάθεση θα γίνει λέει από το ένα μέρος στο άλλο. Έτσι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει διαβάσει το Λόγο του Θεού ξέρει τη μισή αλήθεια. Πράγματι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χωράφι που έχει κλίματα μέσα ή μια κλιματαριά μεγάλη στο σπίτι μας και μας δίνει δροσιά. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά η κλιματαριά για να γίνει, το κλίμα για να μεγαλώσει, χρειάζεται κάποιος να του προμηθεύσει την αναγκαιότητά του ώστε να αυξηθεί και αργότερα να κάνει καρπό. Αυτό δεν ξέρει ο άνθρωπος. Ξέρει τι χρειάζεται να το κοπρίσει, να το σκάψει, να το κάνει. Μέχρι εκεί θα γίνει αύξηση? Όχι. Πρέπει να το θέλει κάποιος που κάνει μόνο αυτό στην αύξηση. Είναι ο Θεός. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Ο καθένας προγραμματίζει για τον εαυτό του. Και λέει θα κάνω εκείνο να πάω καλά. Έλα που δεν γίνεται. Γιατί? Πρέπει κάποιος να βοηθήσει που είναι ο μοναδικός που αυξάνει. Και μας το λέει τώρα πολύ ωραία εδώ. Εγώ λέει είμαι το αμπέλι λέει ο Χριστός. Η αληθινή. Δηλαδή υπάρχει και ψεύτικο αμπέλι. Ναι. Αμπέλι το οποίο να ευδοκιμήσει οπωσδήποτε δεν υπάρχει. Όλοι φυτεύουν αμπέλια, αλλά αν δεν ρίξει ο Θεός νεράκι, τελείωσε. Θα χαθούν όλα. Δηλαδή βλέπουμε, είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, εξαρτώμεθα από το Θεό. Αυτό μας δίνει την ικανότητα να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Αφού εξαρτώμαι από το Θεό, γιατί δεν κάνω προσπάθεια σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, ώστε να ευδοκιμήσει η ζωή μου? Γιατί αυτό δεν δουλεύει φυσιολογικά. Δουλεύει πιστεύοντας ότι πράγματι μπορεί να φτάσει κάπου. Μετά μπαίνει κάποιο πάθος στη μέση και χάνει τον προσανατολισμό τελείως. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πάθος του ο Θεός, θα γίνει κάτι άλλο πάθος. Έχουμε μία καρδιά η οποία είναι σφόδρα, απατηλή και διεφθαρμένη. Αλλά έχει ένα θρόνο. Ποιο θα βάλουμε να καθίσει στο θρόνο αυτόν? Αυτόν που με έφτιαξε? Αυτόν που μου δίνει υγεία? Αυτόν που μου δίνει αιώνια ζωή? ή τη φαντασίωση ή το νομίζω ή το θέλω το δικό μου. Τίποτα από αυτά τα τρία δεν μπορεί να μου δώσει αυτό το οποίο εγώ θέλω. Γιατί όλα περνάνε από αυτόν που με έφτιαξε. Μα δεν υπάρχει αυτός, έτσι νομίζουμε. Από έκρηξη έγινε το σύμπαν. Αν έγινε από έκρηξη, γιατί όταν βάζουμε και γίνεται μια έκρηξη σε ένα κτίριο, τον γκρεμίζουμε. Μπορεί να γίνει οικοδομή και τελειότητα από μια έκρηξη. Είμαστε από όρνη του πυθίκου. Τότε αυτοί που ζουν ζωολογικούς κήπους, γιατί δεν αλλάζουν να γίνουν άνθρωποι που ζουν με τους ανθρώπους. Οπότε καταλαβαίνουμε, ο άνθρωπος ο οποίος δεν σκέπτεται φυσιολογικά είναι ανόητος. Οπότε όλα τα στραβά θα έρθουν επάνω του. Και αφού δεν έχει τη δυνατότητα να τα μεταφέρει σε κάποιον να τον ελευθερώσει, θα υποφέρει. Όσο ο άνθρωπος λοιπόν δεν υπολογίζει αυτό που ο Θεός του δίνει, έχει πρόβλημα. Και βλέπουμε τώρα, μας λέει ότι εγώ είμαι η αληθινή κλιμανταριά. Πώς φαίνεται η αληθινή από την ψεύτικη, όταν είναι και οι δύο σε αυξάνουσα πορεία και σε θεανθό. Και έρχεται σε παραγωγή, οπότε βγάζει και καρπό κατά κάποια στιγμή. Θα λέμε από το αποτέλεσμα, τι σταφύλια βγάζει. Αν βγάζει ωραία σταφύλια και ποσότητα, αυτό πάει να πει ότι είναι καλή κλιμανταριά. Αλλά το καλό με το κακό δεν φαίνεται πάντα. Έτσι μπορεί τον άλλο χρόνο να ξεραθεί αυτή που είναι καλή. Μία όμως κλιματαριά που δεν ξεραίνεται ποτέ είναι αυτή που είναι πλησίο των υδάτων. Ούτε το φύλλο της θα μαραθεί, ούτε ποτέ θα υποφέρει, ας πούμε, από κάτι. Γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι τον ήλιο και το νερό. Οπότε εδώ μας λέει ότι ο Κύριος είναι η αληθινή κλιματαριά. Η πραγματική κλιματαριά, γιατί ζεις σε δύο επιφάνειες, στον πνευματικό χώρο και στο σαρκικό. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος που την έχει, την προσέχει και μας λέει αυτός που είναι ο Γεωργός είναι ο Θεός. Άρα φανταστείτε, αν ο άνθρωπος έχει επιτυχία να φυτέψει ένα κλίμα και να έχει απόδοση, πόσο μάλλον ο ίδιος ο Θεός. Η διαφορά που υπάρχει είναι ότι ο Θεός μένει πάντοτε και είναι πάντα ικανό να μας βοηθήσει, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να πεθάνει αύριο. Οπότε, ποιον έχουμε ανάγκη στη ζωή μας? Να μας προφυλάξει και να μας δώσει όλα αυτά που περνάνε από αυτόν. Σήμερα είμαι υγιής. Για πόσο είμαι? Δεν ξέρω. Αν θέλει ο Θεός, θα είμαι όλη την ημέρα ή και χρόνια. Εάν δεν θέλει, μπορεί να μην είμαι. Εγώ σχεδιάζω με το Θεό ή χωρίς το Θεό. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Εάν σχεδιάζω με το Θεό, είναι επιτυχημένη προσπάθεια. Γιατί ο Θεός θα απαντήσει. Αν σχεδιάζω χωρίς τον Θεό, λέει αυτός που στηρίζεται σε βραχίον ανθρώπου είναι επικατάρατος. Όταν λέμε στηρίζεται σε βραχίον ανθρώπου, είμαι κι εγώ μέσα. Στηρίζομαι στον εαυτό μου ή στηρίζομαι στον Θεό που με έφτιαξε? Οπότε, αν στηρίζομαι στον εαυτό μου, είμαι επικατάρατος. Γιατί τίποτα δεν είναι δικό μου. Όλα είναι δοσμένα. Και η υγεία και η ζωή, τα πάντα είναι. Πόσοι σήμερα δεν φεύγουν από τη ζωή σε μικρή ηλικία? Από μωράκι μέχρι οτιδήποτε. Αυτό δεν είχε προοπτικές? Βεβαίως. Αλλά οι προοπτικές περνάνε από το Θεό, αν θέλει. Υπάρχει περίπτωση να μην θέλει? Ναι. Αυτή τη στιγμή ο στόχος του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δεν θέλει να σωθούν όλοι. Κάποια στιγμή όμως έρχεται μια τρικυμία στη ζωή του ανθρώπου και αρχίζει και βλέπει ουρανό, ψάχνει για το Θεό, οπότε το εκμεταλλεύεται ο Θεός, του δίνει αυτό που είναι να καταλάβει ποιος είναι και να ανταποκριθεί. Οπότε ο άνθρωπος σώζεται και ζει αιώνια. Φεύγει από την άγνοια, φεύγει από το σκοτάδι που βρίσκεται. Φεύγει από τον εγωισμό που τον οδηγεί. Γιατί ό,τι έχουμε ανήκει σε αυτόν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι πνευματικά ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τον Θεό δεν έχει φθορά στη ζωή του. Πάντα υπάρχει αναπλήρωση στη φθορά. Και μας το λέει πολύ ωραία. Ο εξωτερικός λέει, φθήρεται, ακολουθεί το δρόμο όλης της γης. Αλλά ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό, έχει εσωτερικό εαυτό, πνευματικό. Οπότε, ο πνευματικός άνθρωπος όσο γερνάω, ανανεώνεται κάθε μέρα. Δηλαδή αυτό που χάνω από τη σάρκα, το κερδίζω στο πνεύμα. Οπότε είμαι πάντα χαρούμενος, πάντα διαθέσιμος και πάντα στη θέση να ευχαριστήσω το Θεό με την καρδιά μου, ώστε να έρθει η παρουσία Του με δύναμη στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα κλίμα που είναι σε μια μεταβατική κατάσταση και δεν ξέρει κανένας πώς θα καταλήξει και ένα κλίμα που το φροντίζει ο Θεός ο ίδιος, που είναι σίγουρο ότι θα καταλήξει σωστά. Θα καταλήξει την αιώνια αγκαλιά και παρουσία Του. Γιατί είναι ο Πατέρας Του. Αυτός το εγέννησε, αυτός το έφτιαξε και αυτός το συντηρεί. Ο άνθρωπος που συντηρείται από το Θεό είναι πάντα σε ευδόκιμη κατάσταση. Οπότε το αληθινό αμπέλι λοιπόν είναι αυτό που δεν φθήρεται. Αν πάρουμε τώρα το πνευματικό χώρο. Όταν ο Χριστός ήρθε στη γη, ήρθε χωρίς να έχει ούτε να κοιμηθεί, ούτε δεύτερο ένδυμα. Δεν είχε να φάει. Πώς αναπληρωθήκανε αυτά? Μεσολάβησε η πίστη στον Πατέρα. Σωθήκανε κάποιες γυναίκες από πονηρά πνεύματα και από ασθένειες μεγάλες, οι οποίες τον υπηρετούσανε με τα υπάρχοντά τους. Ενώ ο ίδιος δεν είχε δυνατότητα να φάει εκεί που γύρισε, αυτές τον ακολουθούσαν και με τα χρήματα τα οποία είχαν, δεν πήρε χρήματα ποτέ ο Κύριος από αυτούς, τον φροντίζανε. Και ποτέ του δεν έμεινε νηστικός, παρά μόνο αν έκανε προσευχή. Δεν είχε που να κοιμηθεί. Η Ήπεθρος ήταν το σπίτι του. Στη Μέση Ανατολή ξέρουμε ότι είναι ήπιος ο καιρός, οπότε φρόντιζε να είναι όπου και να είναι, ας πούμε, σε μέρος τέτοιο και ιδιαίτερο στο όρος των Ελαιών. Είχε ένα χώρο συγκεκριμένο που εκεί κοιμόντουσαν με τους μαθητές, εκεί μαζευόντουσαν, ήταν, θα λέγαμε, η αίθουσα που τα συζητάγανε όλα. Και όταν είχαν κάποια ανάγκη, κοινόντουσαν πέραν από αυτό και πηγαίνανε και αν υπήρχε χώρος ο οποίος τους φιλοξενούσανε, εμένανε κοντά τους. Αλλιώς δεν είχαν δυνατότητες παρά μόνο στην Ήπεθρο. Δεν κάνανε παράπονα ποτέ γι' αυτό. Και μάλιστα βλέποντας την εξουσία που είχε ο Κύριος, οι μαθητές ενδιαφερόταν για δύο πράγματα. Ποιος είναι μεγαλύτερος και ποιος θα καθίσει δεξιά του και αριστερά του όταν γίνει βασιλέας. Για τίποτα άλλο. Πράγμα που αναγκάστηκε ο Θεός να τους δώσει να το καταλάβουν στην πράξη αυτό. Γιατί τους το έλεγε. Παραδείγματος χάρη, ποιος είναι μεγαλύτερος. Έπαιρνε ένα παιδάκι, το βάζει μπροστά. Λέει, αν δεν γίνετε σαν τα μικρά παιδιά, θα είστε πάντα οι μικρότεροι. Και δεν θα έχετε τίποτα δικό σας. Θα σκοτώνεστε. Αλλά αν γίνετε σαν τα μικρά παιδιά, θα είστε γεμάτοι από αγάπη, υποχωρητικότητα, ταπεινότητα. Οπότε, ό,τι και να συμβεί στη ζωή σας, με τη βοήθεια τη δική μου μπορείτε να το ξεπεράσετε. Αλλά άμα δεν είστε ταπεινοί, πάντα πιστεύετε στον εαυτό σας. Έτσι πιστεύει και αυτός που έχει ένα αυτοκίνητο που τρέχει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ακριβό, πιστεύει ότι θα τα καταφέρει. Και κάποια στιγμή κάνει το λάθος, πάει σε μια κολόνα ή σε κανένα τοίχο, γίνεται άχρηστο. Και ίσως να φύγει και αυτός μαζί. Δηλαδή το μέσον που του δίνει τη δυνατότητα να υπερηφανεύεται, είναι αιτία που μπορεί να καταστραφεί. Και να χαθεί τελείως και αυτός που το έχει. Οπότε βλέπουμε δεν υπάρχει ασφάλεια. Μία ασφάλεια υπάρχει. Λέγεται Ιησούς Χριστός, ο οποίος σταυρώθηκε να πάρει τις αμαρτίες μας, ότι όταν μας καλέσει ο Κύριος, να είμαστε έτοιμοι να το αντικρίσουμε με παρησία, με σεβασμό, με αγάπη και με τέτοια διάθεση, γιατί βλέπουμε τον Πατέρα μας μπροστά μας. Και ξέρουμε πόσο μας αγάπησε. Μας έβγαλε από τη ματαιότητα και τον κόσμο μέσα και μας έφερε στην αγκαλιά Του. Και τώρα ζούμε χωρίς να έχουμε ανάγκη κανένα. Γιατί αυτός φροντίζει εμάς. και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, εδώ με το κλίμα που λέει είναι η αληθινή, είμαι το αληθινό κλίμα, είναι γεγονός ότι κανείς που θα στηριχθεί σε αυτόν θα απογοητευτεί ποτέ. Δεν μπορεί να απογοητευτεί. Γιατί είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Ό,τι περνάει από τη γη, αυτός το επιτρέπει και αυτός μου δίνει και τη σοφία και τη σύνεση να μπορέσω να τα βγάζω πέρα και να τον ακολουθώ νικητής. Έτσι λοιπόν, το κλίμα, αν το φύτεψε ο Θεός και το φύτεψε μέσα στο χώρο που είναι, θα λέγαμε, αυτός που το φροντίζει, δηλαδή είναι ο Γεωργός που είναι δικό του το χωράφι, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να συμβεί κάτι που να μην ξεπερνιέται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι και να γίνει. Και το βλέπουμε, το λέει πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν που μας δείχνει αν είμαστε το αληθινό κλίμα, είναι ότι είμαστε άφθαρτοι στην αγάπη, στην πίστη, στον αγιασμό, στην προσπάθεια. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Πάντα το προσπαθούμε μέχρι να φτάσουμε κοντά του. Και αυτό δεν φθήρεται, αυξάνει. Ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ερχόμενος στη γη ο Κύριος σε κάλεσε τους μαθητάς, έγινε διωγμός εκ των υστέρων αφού το σκοτώσανε και βλέπουμε ότι όλοι οι μαθητές απίστησαν, έκλαψαν, απογοητεύτηκαν και τα παράτησαν. Γιατί σκεπτόντουσαν ποιος θα γίνει μεγαλύτερος και ποιος είναι αυτός που θα καθίσει δεξιά-αριστερά του. Όταν όμως πέθανε και τον είδανε στο σταυρό, σε τι να ελπίζουνε πλέον? Πέθανε μαζί με τον Χριστό και η ελπίδα. Πέθανε μαζί με τον Χριστό και η πίστη. Αυτός που τους έδινε την ικανότητα να τα κρατάνε αυτά, έφυγε. Οπότε τελειώσαν όλα. Τον είδαμε να πεθαίνει. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επαφή με τον ουρανό. Βλέπει κάποιον να πεθαίνει, χάθηκε η ελπίδα. Αυτός όμως ο κάποιος δεν είναι ένας άνθρωπος μόνο. Είναι άνθρωπος και Θεός. Επέθανε γιατί έπρεπε να πεθάνει. Για να πάρει τις αμαρτίες μου. Μα εγώ δεν έχω αμαρτίες. Είμαι αναμάρτητος, οπότε δεν θα σωθώ ποτέ. Γιατί ο Χριστός ήθελε να πάρει τις αμαρτίες. Αυτός που ξέρει πως έχει αμαρτίες θα τις δώσει, αν είναι έξυπνος. Άμα δεν τις δώσει γιατί δεν έχει, θα πάει στην κόλαση. Οπότε έγινε πόσο αυτοδικαιωμένος είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός είναι απόλυτα αυτοδικαιωμένος. Ο άνθρωπος που πιστεύει ότι υπάρχει Θεός δεν είναι ποτέ αυτοδικαιωμένος, γιατί συγκρίνεται διαβάζοντας το λόγο. Αρχίζει και υλοποιείται στη σκέψη του και στη ζωή του αυτός που ήρθε και πήρε τις αμαρτίες του. Βλέπει τον αγώνα του, βλέπει τη δόξα, βλέπει την επέμβαση του ουρανού, βλέπει το Θεό πώς ενεργούσε μαζί του και πώς τον αντιμετώπιζε ο ίδιος και το ζηλεύει αυτό και θέλει να το φτάσει. Οπότε αρχίζει και κάνει προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια ευαρεστεί το Θεό και αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Και τα αδύνατα του ανθρώπου γίνονται δυνατά. Εάν αυτή τη στιγμή δεν πιστέψουμε σε αυτόν που μας έσωσε, είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους απογοητευμένοι, απεριόριστα στεναχωρημένοι, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά τα οποία θέλουμε. Πολλές φορές όμως αυτά που θέλουμε να κάνουμε είναι εις βάρος μας. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους πνευματικούς, όπως είναι ο Απόστολος Παύλος, που λέει «Όλα είναι στην εξουσία μου», αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ υπουδενός. Αν είμαι στο αμπέλι του Κυρίου, δεν θα εξουσιαστώ τίποτα από αυτά που περιφέρονται γύρω από τα σύνορα του αμπελιού του Θεού. Θα είμαι πάντοτε μαζί του. Το λέει πάρα πολύ ωραία. Ο Χριστός ήρθε και ήταν η κεφαλή της Εκκλησίας και ήρθε με ένα τρόπο, και με ένα θέλω να αντικαταστήσει την Ιουδαϊκή θρησκεία με τη Χριστιανική. Ξεχάστε το θρησκεία. Δεν είναι θρησκεία ο Ιουδαϊσμός. Ένας άνθρωπος, ο Αβραάμ, καλέστηκε από το Θεό και πήγε μαζί του και τον ακολούθησε. Εκπαιδεύτηκε από τον ίδιο το Θεό και άρχισε να ακολουθεί το Θεό. Έρχεται ο Χριστός εδώ με την προοπτική να βοηθήσει εμάς που βρίσκαμε, γιατί τότε υπήρχε η Παλαιά Διαθήκη και υπήρχε ο νόμος και δεν μπορούσε κανένας να εφαρμόσει τον νόμο. Και ήταν πέρα από τις δυνάμεις και τις ικανότητές του και πέρα από την νοημοσύνη του να καταλάβει. Με αποτέλεσμα είχαν νόμο, ξέραν τι είναι αμαρτία, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να την νικήσει. Ήταν χαμένος ο άνθρωπος. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός λοιπόν να κάνει μια μετατροπή. Να μας δείξει ότι υπάρχει αιώνια ζωή με τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του, να μας δείξει ο ίδιος πώς γίνεται να περάσουμε το αδύνατο και να γίνει δυνατό στη ζωή μας και τις δυνατότητες που μας έχει δώσει, καθώς ο Θεός τον χρησιμοποιούσε σαν άνθρωπο, να μην κουράζεται, να μην απογοητεύεται και να αντιμετωπίζει τα πράγματα όπως τα θέλει ο Θεός. Ανεβαίνει στο σταυρό επάνω και δεν απογοητεύεται, ενώ είναι εν αδικία. Είναι αναμάρτητος και πληρώνει τις αμαρτίες άλλων. Αλλά τις πληρώνει γιατί αγαπάει. Ο άνθρωπος που δεν αγαπάει μένει με τις αμαρτίες του. Ο άνθρωπος που αγαπάει το Θεό δίνει τις αμαρτίες του στον Χριστό και αλλάζει, θα λέγαμε, τοπίο και πραγματικότητα. Μπαίνει στον αιώνιο κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο που δεν υπάρχει αδυναμία, που δεν υπάρχει απογοήτευση, δεν υπάρχει θάνατος. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να τον ευγάλει από την ομορφιά και τη δόξα που του δίνει ο Θεός. Και αυτό τώρα είναι εδώ. Παν κλίμα, λέει, που είναι μαζί με το Χριστό, γιατί το κλίμα είναι ο Χριστός, οι βέργες, δηλαδή αυτά τα που λέμε τα κλαδιά του κλίματος, είναι επάνω στο κλίμα ενωμένα. Εάν αυτή τη στιγμή κόψουμε ένα κλαδάκι, επειδή απεκόπηκε από την τροφοδοσία, την πνευματική και τη φυσική, ξεραίνεται. Και ξέρετε, το περίεργο είναι ότι η κλιματαριά, το κλίμα, είτε χοντρό είναι το κοτσάνι γιατί είναι η ρίζα ή επάνω από τη ρίζα, ή κάποιο το οποίο είναι παρακλάδι, όπως είναι αυτά τα μικρά τα οποία βγαίνουν γύρω του, είναι το πιο άχρηστο ξύλο που υπάρχει στο σύμπαν. Δεν κάνει για τίποτα. Αν το ζωρίσεις πάει αμέσως, αν φτιάξεις κάτι φθύρεται πολύ γρήγορα, οπότε βασικά είναι για κάψιμο μόνο. Για προσάναμα λέμε. Γι' αυτό κάνει. Οπότε αυτό μας θυμίζει τη φύση μας. Σαν άνθρωποι τι είμαστε? Ένα τίποτα. Αν μου πιάσεις μερικά λεφτά τη μύτη και δεν μπορέσω να ανοίξω το στόμα, θα σκάσω, θα πεθάνω. Αν αυτή τη στιγμή τσιμπήσει ένα κουνουπάκι και έχει μικρόβιο που ιδιαίτερο, πέθανα. Αν τρέξω 100 μέτρα ή 150 ή 200, θα κουραστώ και πρέπει να καθίσω, δεν αντέχω άλλο. Γενικά είμαστε όπως οι βέργες αυτές, οι κλιματόβεργες. Κάτι άχρηστο. Αυτό το άχρηστο του έδωσε τιμή ο Θεός. Του έδωσε αξία. Του έδωσε δυνατότητες. Αλλά πότε? Μόνο αν η κλιματόβεργα έπανε στο κλίμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορέσουν να φανούν οι δυνατότητες που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Πρέπει να είναι πάνω στο Χριστό προσιλωμένος, δοσμένος, ενωμένος. Αυτό προσπαθεί να μας το δώσει να το καταλάβουμε εδώ στο κατά αιών Ευαγγέλιο και μας λέει χαρακτηριστικά του κλίματος τα οποία έχουμε ανάγκη και εμείς σήμερα για να επιζήσουμε. Παν κλίμα εν εμή φέρον καρπό, μη φέρον καρπό, εκόπτει αυτό και παν το φέρον καρπό καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερον καρπό. από τη στιγμή που είμαστε επάνω στον κορμό, επάνω στο κλίμα και είμαι βέργα, αν το κλίμα αυτό είναι η πίστη μου στο πρόσωπο του Χριστού, είμαι στο αιώνιο φυτό επάνω, ενωμένος. Οπότε δεν πεθαίνω ποτέ, δεν γίνεται στραβό ποτέ τίποτα, γιατί με ρημνάει ο Γεωργός που είναι ο ίδιος ο Θεός. Και λέει, αν έχετε τις προϋποθέσεις για να φέρετε καρπό και ξεραθείτε, τι είπα να πει, ξεραίνομαι, δεν έχω απόλυτη επαφή με το κλίμα. Κάτι στράβωσε, κάποιος το σπάσε, κάποιος το περιόρισε, δεν βλέπει ήλιο ή οτιδήποτε, θα ξεραθεί αυτό. Ο Γεωργός θα το κόψει. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Θα το κόψει και θα το κάψει. Εδώ τώρα είναι το πρόβλημα. Πώς αντιμετωπίζω τη σχέση μου με τον Θεό, με τον Ιησού Χριστό. Είναι ζωντανή. Είναι προσωπική, το θέλω. Έχω δώσει όλο το θέλω μου εκεί. Ή το μοιράζεται με κάποιο άλλο. Φανταστείτε τώρα ο αιώνιος Θεός να μοιράζεται με ένα πάθος που έχω εγώ στη γη, είτε να πίνω κρασάκι, είτε να καπνίζω ή οτιδήποτε, και να λέω πως είμαι δικός του και να έχω αυτό το πάθος στη ζωή μου. Το μόνο που κάνω είναι να τον προσβάλλω κάθε φορά που είμαι υποχείριο του πάθους μου. Και να του λέω ότι δεν έκανες τίποτα μαζί μου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι από μας εξαρτάται η σχέση με τον Θεό. Αν ζούμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς, ο Θεός μας δέχεται. Και θα μας δίνει πάντα στην αδυναμία μας δύναμη να το ξεπερνάμε. Γιατί υπάρχουν δύο δρόμοι στην αδυναμία. Δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές ότι ένας καπετάνιος όταν μπει στο λιμάνι ηρεμεί. Όταν είναι έξω από το λιμάνι και είναι στο πέλαγος, δεν είναι οι συνθήκες πάντα καλές. Έρχονται τρικυμίες. Έρχονται αδυναμίες. Και για τον ίδιο. Περνάει δύσκολα κάποια στιγμή. Ταλαιπωρείται κάποιες στιγμές. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα γίνει καπετάνιος όταν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ο άνθρωπος όμως που έχει καπετάνιο στη ζωή του, τον Ιησού Χριστό, και είναι μέσα στο ίδιο καράβι, γιατί θέλουν τα ίδια και κάνουν αυτά που αρέσει τον Πατέρα, είναι πάντα ασφαλισμένος και πάντα δυνατός και κάθε δυσκολία που θα περάσει ή τρικυμία ή οτιδήποτε άλλο ή να χαλάσει το καράβι, θα έχει επιτυχία, διότι θα επέμβει ο Θεός για να δοξαστεί. Οπότε αυτό συμβαίνει και με το κλίμα. Όταν ξεραθεί, έχει δώσει τις προϋποθέσεις ποτέ να μην ξεραθεί ένας κλόνος του κλίματος. Γιατί είναι ενωμένο με το σώμα, με το κλίμα και απολαμβάνει όλα αυτά που χρειάζεται, οπότε αυξάνει πάντα. Αυτό είναι το παιδί του Θεού. Αυτός είναι που είναι πνευματικά ενωμένο με τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, αν θέλει να δει ένας άνθρωπος, αν στέκεται πνευματικά, ξέρετε τι λέει ο Κύριος, ότι τους νικητές στη ζωή ετούτη θα καθίσει στο θρόνο του. Τους νικητές μόνο. Όχι τους ιτημένους. Ποιος είναι ο ιτημένος? Τι είναι πιο εύκολο σήμερα? Ένας άνθρωπος να συγχυστεί και να αρχίσει να βρίζει ή να κλείσει το στόμα του και να μην μιλήσει καθόλου όσο και αν τον αδικούνε? Αν έχει Θεό στην καρδιά του, θα κάνει αυτό που του μάθε ο Ιησούς Χριστός. Ανέβηκε στο σταυρό επάνω, τον υβρίζανε όλοι, τον κατηγορούσανε, τον λέγανε πλάνο, λαοπλάνο και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και ότι αν είναι Θεός να κατέβει, και αυτός δεν κατέβηκε. Όλοι αυτοί τον ονειδισμό τον οποίο πέρασε ο Ιησούς Χριστός, τον πέρασε προσευχόμενος με αγάπη για τους σταυρωτές του. Και έλεγε στο Θεό, συγχώρεσέ τους. Ποιος ήταν πιο δυνατός λοιπόν? Αυτός που θα κατέβαινε από το σταυρό και θα μάζευε όλο τον κόσμο και θα τον έκαιγε? Ή αυτός που έμεινε πάνω στο σταυρό? Δεν λειτουργήσε η δικαιοσύνη, αλλά λειτουργήσε μόνο η αγάπη του. Και χάρη της αγάπης του είμαστε σήμερα εδώ εμείς. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουμε και να είμαστε νικητές και να πάμε κοντά του είναι να κάνουμε αυτό που θέλει αυτός. Μας το λέει πολύ ωραία. Το κλίμα λοιπόν που δεν φέρνει καρπό θα το κόψει, αυτό που φέρνει καρπό θα το καθαρίσει για να φέρει περισσότερο καρπό από ό,τι φέρνει. Δηλαδή ο Θεός τι θέλει, πάντα να καρποφορεί το κλίμα και να φέρνει όλο και περισσότερο καρπό. Τώρα λοιπόν εσείς είστε καθαροί δια το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Ο άνθρωπος ο οποίος διαβάζει ή ακούει το λόγο και τον εφαρμόζει ή προσπαθεί να τον εφαρμόσει, καθαρίζεται από την ανοησία, από το πάθος, από την αδυναμία και γίνεται ένας άλλος άνθρωπος, νέο κτίσμα. Ο άνθρωπος όμως που δεν θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, όπως θέλει ο Χριστός, τότε είναι το ίδιο κτίσμα με μια μικρή παραλλαγή που δεν πρόκειται να τον βοηθήσει σε τίποτα. Και μας το λέει πάρα πολύ ωραία, μείνετε εν εμή για να είμαι κι εγώ μαζί σας. Μείνετε μέσα στο χωράφι του πατέρα μου και ενωθείτε μαζί μου για να γίνετε μέρος των ενεργειών μου. Ο κορμός ο οποίος είναι το κλίμα δεν φέρνει καρπό. Οι βέργες οι οποίες βγάζει όλα αυτά παρακλάδια, αυτά φέρνουν τον καρπό. Επομένως ήρθε όχι να δοξαστεί αυτός, να δοξαστεί ο πατέρας και να μας μάθει να ζούμε έτσι ώστε να δοξάζεται ο πατέρας με τις ενέργειες τις δικές του. Γιατί αυτός είναι το δέντρο που περιθάλπει όλα αυτά για να φέρει τον καρπό. Καθώς λέει το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπό, αφέ αυτού, αν δεν γίνει οι διεργασίες που πρέπει από το Θεό, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο, αυτό που είπαμε, στο Θεό, ούτω ουδέ σεις, εάν δεν μείνετε μαζί μου. Το πρώτο είναι να δεχτώ να μπω στην Εκκλησία, αυτό είναι το αμπέλι, γενικά ο αμπελώνας, και το δεύτερο είναι να ζητήσω τον Χριστό να γίνει Κύριός μου και Θεός μου ενωνόμενος μαζί Του. Για να μπορέσει να έρθει καρπός με όλες τις αντικσότητες θα παρουσιαστούν από τις καιρικές συνθήκες ή οτιδήποτε άλλο και θα δοξαστεί ο Θεός γιατί θα φαίνονται τα θαύματά Του στη ζωή μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ είμαι άμπελος και εσείς τα κλίματα. Δηλαδή, εγώ είμαι το αμπέλι που έχει την κλιματαριά και εσείς είστε τα παρακλάδια. Ο μένον εν εμή και εγώ θα μείνω εν αυτό. Αυτός που θα σεβαστεί το λόγο μου, θα με ακολουθήσει και θα κάνει αυτό που θέλω, μένει μαζί μου. Άρα θα είμαι και εγώ μαζί του. Άμα είμαστε μαζί του, τότε είμαστε το αληθινό αμπέλι. Τι είναι αγάπη, ρωτήστε έξω, να σας πούνε. Αυτό περιγράφουν τα τραγούδια τους. Δεν υπάρχει αγάπη. Η αγάπη είναι το μεγαλείο που λέγεται Θεός. Είναι αυτό το σημείο το οποίο και μόνο που το λέμε πολλές φορές μας δίνει πνοή και ζωή. Δεν επέρεται, δεν έχει εγωισμό, δεν ασχημονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν ζητά τα εαυτής. Δεν παροργίζεται. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει. Η αγάπη αυτή είναι ο Θεός. Εάν λοιπόν θέλω να έχω αυτή την αγάπη, έχω το Θεό μέσα μου. Οπότε, ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο επάνω στο σύμπαν? Η αγάπη. Ο Θεός. Όπου είναι ο Θεός, όλα σιωπούν, όλα ησυχάζουν, όλα έρχονται σε τέλεια. Όπου λείπει ο Θεός, λείπουν όλα αυτά. Από πού τα περιμένουμε αυτά, από πού περιμένουμε την αγάπη, από το Θεό ή από τις σχέσεις μας? Δεν υπάρχει. Στις σχέσεις μας πρέπει να ζει ο Θεός μέσα μου για να έχω αυτή την πηγή, η οποία να αναβλύζει πάντα αγάπη και να καλύπτει όλα αυτά τα οποία είναι περιφερειακά γύρω μου. Εγώ είμαι άμπελος λοιπόν σε στα κλίματα. Ο μένον εν εμή, μένω κι εγώ μαζί του, ούτως φέρει καρπόν πολύ. Φαίνεται λοιπόν από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου εάν είμαι με τον Χριστό ενωμένος. Δεν κρύβεται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Και αυτά τα δίνει κατά χάρη ο Χριστός, γιατί αξίζουμε. Χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Το έχουμε καταλάβει. Όλα υποτάσσονται στο γύρο του ουρανού και της γης. Αν λείπει από τη ζωή μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα από αυτά τα οποία ο Θεός θέλει. Θα ασχολούμαστε με όλα, δεν θα έχουμε τίποτα και θα τα κυνηγάμε όσο ζούμε. Και κάποια στιγμή απογοητευμένοι θα φύγουμε από τον κόσμο. Εάν κάποιος δεν μείνει μαζί μου, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσε αυτά και ρίπτουσε στο πυρ και καίονται. Εάν μείνετε μαζί μου και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Θα λέγαμε αυτόν τραβηγμένο πολύ. Ό,τι θέλω. Άμα έχω ενωθεί με τον Χριστό, θέλω ό,τι θέλει ο Χριστός. Οπότε, ό,τι θέλει ο Χριστός, θέλει και ο Πατέρας. Ό,τι ζητάει ο Χριστός, το ζητάω και εγώ, θα γίνεται. Γιατί θα γίνεται? Γιατί το θέλει ο Πατέρας, Θεός, ο Υιός και το θέλω και εγώ. Εάν είμαι μακριά από τον Χριστό, θα ζητάω δικά μου. Θα γίνονται? Όχι. Ο Θεός δεν ακούει τα κοράκια, αλλά ακούει τα περιστέρια. Δεν ακούει, ξέρετε, τα πρόβατα ακούει και όχι τα κατσίκια. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι περιορισμένη η εμβέλεια του ανθρώπου να κινηθεί για να αποκτήσει αυτά που θέλει στη ζωή του. Και αυτά που θέλει στη ζωή του θα τον βοηθήσουνε? Αν αυτή τη στιγμή δανειστώ ενέργειες από το σκοτάδι, θα πάω καλά στη ζωή μου? Αποκλείεται. Αν όμως έχω το φως, δεν φοβάμαι να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα. Αν όμως δεν έχω το φως, φοβάμαι γιατί δεν ξέρω τις δυνατότητες μου. Οπότε θα κάνω μηχανογραφίες όσες θέλετε για να πετύχω πράγματα που θα είναι εις βάρος μου. Αυτή τη ματαιολογία την είδαμε και στις ειδήσεις, αν ακούσατε, με κάποιο γάμο που έγινε. Κάποιος πάμπλουτος θεώρησε να νοικιάσει μία πόλη και να κάνει διάφορα πράγματα. Τι άλλαξε από τη ζωή του? Ένας πάμπλουτος. Έκανε εκείνο, έκανε τ' άλλο. Θέατρο. Για να γεμίσουν τα κενά της ζωής τους. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος. Έχει τόσα που για να σκεφτεί τι να τα κάνει, είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ μες στην έρευνα αυτή και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Και ήδη έχει αποτυχία ένα γάμο. Άφησε ρήπια πίσω του και πήρε κάτι καινούριο. Σε λίγο γερνάει. Μετά, τι γίνεται? Είναι αυτό που λέει ο Σολομών, ο οποίος πήρε 700 γυναίκες νόμιμες και 300 παλακές. Δηλαδή, τι βλέπουμε τώρα εδώ? Άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό και τον ακολουθούν. Αν είναι ενωμένοι με τον Χριστό, θα είναι πάντα πετυχημένοι, πάντα ευλογημένοι και οι δυσκολίες που περνάνε στη ζωή τους πρέπει να περάσουν για να φανεί η δύναμη του Θεού και να δοξαστεί ο Θεός. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως αυτό το οποίο λέει εδώ, αν το ψάξουμε λίγο περισσότερο, τι γίνεται. Εάν μείνετε λοιπόν μαζί μου και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, δηλαδή σας αρέσει η αλήθεια, την υπηρετείτε την αλήθεια και τη ζείτε. Θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνεται σε εσάς, για να δοξάζεται ο Πατέρας, όχι ο άνθρωπος. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλει είστε μαθητέ μου. Πώς ξεχωρίζει ένα κλίμα το οποίο είναι ψεύτικο και ένα που είναι αληθινό από τον καρπό? Αλλά τι καρπό, σκοταδιού ή φωτός? Εκείνη η διαφορά. Ένα κλίμα φέρνει σκοταδιού και μπορεί να πάρεις ένα τσαμπί στα φύλλη και να είναι θαυμάσιο στην εμφάνιση, και μόλις πάει να το βάλεις μέσα να είναι πικρό, να είναι οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Αυτή την κοροϊδία δεν την κάνει ποτέ το κλίμα το αληθινό. Άμα το απολαμβάνεις, το σταφυλάκι είναι πάντα όμορφο, πάντα γλυκό, πάντα τραγανό και πάντα όπως πρέπει. Δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Και έτσι φαίνεται αν μαθητεύουμε στον Χριστό, γιατί του μοιάζουμε. Και έρχεται πλέον στο σοβαρότερο απ' όλα, το αμπέλι που είμαστε φυτεμένοι, που είναι ο ουρανός, είναι η Εκκλησία, λέει στο 9, καθώς σε μία αγάπησε ο Πατέρας, το καλό κλίμα το αληθινό, αγάπησε και εσάς, μείνατε στην αγάπη μου και στην αγάπη μας. Μας αγαπάει ο Πατέρας, αν υποτασσόμεθα σε αυτό που θέλει, για το σεβόμαστε. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι ζούμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς, οπότε δεν μπορεί να μας αγγίξει τίποτα, να μας αποπροσανατολίσει τίποτα, ούτε να μας αλλάξει προς το χειρότερο τίποτα. Δεν φθείρεται ο χριστιανός. Κάθε μέρα αυξάνει. Μπορεί ο εσωτερικός να φθείρεται, αλλά ο εξωτερικός να φθείρεται, αλλά ο εσωτερικός ανανεώνεται κάθε μέρα, οπότε είναι πάντα ευτυχισμένος, πάντα χαρούμενος, πάντα αισιόδοξος. Η αισιοδοξία δεν απορρέει επειδή εγώ το θέλω, αλλά έρχεται από την παρουσία του Θεού που ικανοποιούνται με τον τρόπο τον οποίο τον αντιμετωπίζω. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει να τον πλησιάζουμε και να ζούμε μαζί του όπως θέλει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερες προσευχές να έρθει μπροστά.